Labrīt visiem! Sāksim domas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 23 jautājumi, tādēļ lūdzu balsojumu par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies! Vienbalsīgi! Un pirmais jautājums ir par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumiem. Tātad 2019. gada 31. janvāra saistošanos noteikumos. Sakiet lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi, ko jūs skatījāties?
Nav.
Ja nav jautājumi, tad krietni jau pastrādājām apvienoto komiteju sēdē, tad lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2020. Gadam. Šeit, skatoties amatu sarakstā, tātad apvienoto komiteju sēdē mēs vienojāmies, ka šobrīd apstiprinot saraksts, mēs vēl papildus jaunajā gadā sasauksim Izglītības, kultūras un sociālo komiteju sēdi, lai pārrunātu ar iestāžu vadītājiem tātad nepieciešamo štatu sarakstu. Vai ir vēl kādi jautājumi un precizējumi?
Tur pa medicīnas darbiniekiem neko nerunāja.
Nu, tas ir tas pa medicīnas darbiniekiem. Tas bija sociālās aprūpes darbiniekiem.
Jā, tas ir. Tas ir valdes ieteikums sociālajā centrā. Un kā mēs vienojāmies, tad janvārī sasauksim šo komiteju sēdi, lai vēlreiz pārskatītu un izskatītu šo jautājumu. Jā, Gunta. Labi, tad jums izsūtīs datumu, bet šobrīd es jūs aicinu balsot par otro jautājumu. Kas par? Tā, Ivo, Aldis, Ivars, Dzintars, Rihards, Aivars, Loreta. Un kas ir pret? Valters. Un kas atturās? Atturās Valdis un Gunta. Paldies! Tā, un tad mums ir trešais jautājums par Skrundas tirgus kompleksu Ventas ielā 14 Skrundā pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pagarināšana ar SIA Skrundas komunālā saimniecība. Un šeit mēs vienojāmies, ka pagarinām tātad šo pilnvarojumu līgumu uz gadu. Tā paliek, vai ir kādi vēl ieteikumi?
Labrīt.
Labrīt. Un tātad tiek samazināta slodze sētniekam uz 0,4 un tātad tirgus administratoram uz 0,1 ar kopējo slodzi 0,5.
Un atstāt vecā mūsu.
Labi, tad jūs balsojam, lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētai juridiskai personai. Jautājumi? Lūdzu, balsojumu, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašumā. Jā, to mēs izskatījām. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Un tātad šeit arī ir parādi, kur cilvēki vairs nav. Tātad jūsu balsojumu lūdzu, kas par? Labies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Tad jaunsardzes centram mēs pagarinam līgumu un uz gadu. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par dzīvokļu Rudbāžos, Rudbāžu pagastā Skrundas novadā ierakstīt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais Astotais jautājums par dzīvokļu grundās grundas novadā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Lūdzu jūsu balsojumu. Vispār. Paldies. Balsīgi. Devītais jautājums par dzīvokļu grundās grundas novadā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vispār. Paldies. Balsīgi. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšana un jauna nosaukuma piešķiršana. Kas par? Paldies. Balsīgi. 11. Jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšana un jauna nosaukuma piešķiršana. Kas par? Paldies. Balsīgi. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšana un jauna nosaukuma piešķiršana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes nomu līgumu pagarināšanu ar sijā viesalgi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar sijā laudas AP. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par zemes nomas līgumu skrundā pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par zemes nomas līguma skrundā pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai Kalna Ventinieki. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes vienības stopu Nīkrātas pagastā skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā Rudbāžu pagastā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par zemes vienības skrundā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz mantojumo zemes vienību skrundā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 23. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu. Pasakļus sēdi par slēgu.